Временска прогноза за предстојниот викенд. На крајот од работната недела слушнете ја временската прогноза за викендот што е пред нас. Утре неочекувано е стабилно време и пад на температурите низ целата земја. Можни се повремени поројни дождови и грмежи. Ќе дува северен ветер со средна брзина. Во недела ќе настапи разведрување со подолги сончеви периоди, што ќе предизвика и качување на живата во термометарот. Во текот на двата дена од викендот, утринските температури ќе се движат од 10 до 16 Целзиусови степени, а дневните во сабота од 13 до 19 степени и во недела од 16 до 23 Целзиусови степени.